Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Три македонски банди го држат црниот пазар со дрога. Полицајци и цариници неретко се дел од организираниот нелегален транспорт. По промената на власта во град Скопје сменети се неколкумина директори на скопските јавни предпријатија. Председателот на Советот на град Скопје Трајко Славески вели дека тоа не е политички реваншизам. Алармантна состојба околу безбедноста на зградите од пожари. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Полицијата годинава заплени речиси 2 тона марихуана и 1,2 килограми хероин. Три картели во земјава го држат црниот пазар со шверц на дрога, вели поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Тој сепак не е задоволен од битката на МВР против трговијата со дрога, бидејќи и полициски службеници станаат дел од нелегалниот бизнис тежок стотици милиони евра. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Стотици милиони евра тежи нелегалниот бизнис со дрога кој минува низ Северна Македонија како транзитна земја од Балканската шверцерска рута. Само во полициските акции од овој месец запленети се неколку стотини килограми дрога која била дел од меѓународни канали за шверц на дрога. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски веле дека низ земјава минуваат неколку меѓународни канали за шверц со дрога. Од македонските криминални групи кои се дел од меѓународниот транзит на шверц на дрога активни се три банди.
На ниво на држава не се појавува еден трет канал, тоа е онај македонскиот канал, Сумичко-Питолската линија, на која што зазема доминантно место во делот на трговијата, недозволената трговија со марихуаната, додека делот со кокаинот и хероинот го делат Арачиновско-Чаирската група и групата Сарај Грчец. Значи го делат и делат едноставно и државата ја делат по тие основи на зони на интерес.
Извештај од глобална иницијатива против транснационалниот организиран криминал кој беше објавен во мај годинова покажува дека марихуаната е меѓу најупотребуваните дроги во Западниот Балкан. Во него се посочуваат три клучни рути. Дел од нелегалната трговија со марихуана се превезува од албанските градови Валона, Лежа и Химара со брод до Италија. Другата популарна рута оди на југ преку Охрид и Битола во Северна Македонија кон Грција. Оваа економија на заштита се движи од корумпирани граничари кои се отсутни на граничните премини или гледаат на друга страна на клучни гранични премини до игнорирање од страна на полицијата и нивната вклученост во шверцот. Таа може да вклучува и политичари кои ги штитат клучните играчи за дел од бизнисот, се вели во извештајот. Само пред три дена беа уапсени тројца полицајци, петмина цариници за шверци трговија со наркотици во полициска акција во Куманово, Скопје и Тетово. Полицајците нелегално ја пренасувале дрогата од меѓународниот аеродром Скопје до границата со Косово, а цариниците не извршиле соодветна контрола. Царинскиот тим кој бил повикан да ја спречи стоката на аеродромот во суштина соработувал со особничените полицајци. Чевски ја оценува како лоша битката на МВР против нелегалната трговија со дрога токму поради фактот дека полициски службеници се инволвирани во шверц на дрога. Причина за тоа ја гледа во кадровската политика во МВР, со која, како што вели, се создало ситуација на немоќ на службите.
Се донесе една друга структура која што може би е поблиска до организираните криминални групи и работи за интерес на организираните криминални групи отколку за спроведување на законот во борбата против трговијата со дрога, што мене лично ме загрижува.
Според статистичките податоци на МВР, од почетокот на годинава до ноември, запленато е 1,8 тони марихуана, околу 20.000 стебла марихуана, околу 1500 таблети, 8 килограми хашиш, околу 1,2 килограми хероин. По извршени 400 претреси на домови за нелегална продажба на дрога преземени се соодветни мерки кон 941 лица.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По промената на власта во град Скопје досега се сменети неколкумина директори на скопските јавни предпријатија. Председателот на Советот на град Скопје Трајко Славески во смените не препознава политички реваншизам. Тој вели дека новиот совет ќе работи во интерес на граѓаните. Прилог на Марија Тумановска.
Нема политика во одлуката за разрешување директори на повеќе јавни предпријатија во главниот град, уверува новиот председател на Совет на град Скопје, Трајко Славески, во интервју за нашето радио, кое ќе го емитуваме во недела. Тој објаснува дека единствена причина за смената биле пропустите во финансиското работење на овие институции, кои биле забележани во извештаите на првата седница на Советот на град Скопје.
Се поведе дискусија за секој извештај одделно. Имаше многу сериозни забелешки од она што беше презентирано во извештаите од страна на повеќе советници и со гласање извештаите не беа прифатени. Меѓу другите, тогаш не беше разгледуван, стигна подоцна извештајот за финансиско работење на јавното сообраќајно предпријатие, тоа е за седницата која што ни е закажана за подоцна овој месец на 29.12. Неприфаќањето на извештаите и укажувањето на сериозни пропусти во работењето е некој сигнал и за градоначалникот. Нејзино е дискрецијско право да врши промени на тие места и мислам дека нема политика и...
Вели Славески. Тој уверува дека во менеджирањето на новиот совет нема да се раководи од партиската идеологија и дека советот ќе работи во интерес на граѓаните. Тоа, нагласува Славески, значи дека секој предлог кој е прифатлив за мнозинството, независно од која партиска опција доаѓа предлогот, ќе биде поддржан. Во изминатиот период новата градоначалничка на Скопје Данела Арсовска смени неколку директори на јавни предпријатија. На овие разрешувања реагираше Социјалдемократскиот сојуз. Оттаму сметаат дека градоначалничката, наместо да се фокусира на проектите, само разрешува директори и прекинува проекти во интерес на граѓаните. Данела Арсовска во континуитет докажува дека не се води од интересите на граѓаните, туку од своите лични и партиски интереси. Реагира од СДСМ. Во меѓувреме тројцата портпароли на ВМРО-ДПМН е Наум Стојлковски, Димча Арсовски и Марија Митева, кои беа предложени за членови на управни одбори на Скопски јавни предпријатија, соопштија дека се откажуваат од номинациите. И тројцата во објавите на своите профили на Facebook наведоа дека ако биле во управните одбори, јавно ќе ги објавиле криминалите на компаниите, но се повлекувале поради оцрнувањето на нивните имиња од СДСМ. Инаку политиката на смена на директори и раководство на предпријатијата кога на власт ќе дојде некој од друга партиска провиненција е позната пракса во нашето општество. Политичките аналитичари коментираат дека договорот на партиите мора да биде само за политичките функции од првиот ешалон, односно министрите и заменици министрите, а дека понатаму, доколку владата сака да промовира добро управување, треба да го насочи кон професионализација на раководните служби.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Нефункционални хидранти, непристапни влезови и заградени противпожарни премини укажуваат на ниско ниво на безбедност од пожари на зградите во главниот град Скопје. Станарите укажуваат на проблемите, но и противпожарните сојузи кои велат дека состојбата е алармантна. Јасмина Јакимова.
Златко Трајановски, 37 години, живее на четвртиот, последен кат на зграда со 5 влеза во Скопска автокоманда. До сега не размислувал како би се евакуирал ако кај нив избувне пожар. Но во едно е сигурен. Противпожарната инсталација во нивната зграда не работи.
Има хидранти поставено, ама баш не знаеме дали во секој хидрант има и црева што ќе послужат утре ако настане пожар. А не сме правили па ни план доколку се појави пожар, каде би можеле да се евакуираме.
Дека состојбата со зградите алармантна потврдува и Петар Плотников, председател на противпожарниот сојуз на град Скопје и општина Аеродром. Објаснува дека во изминатите 15 на години биле во контрола на над 600 стамбени влезови во Аеродром.
Состојбата е алармантна. У 99% случаи нити има противпожарни црева во стамбените згради, нити е функционираат панични светла. По новите згради исто така ги контролираме, меѓутоа таму од кога ќе се направи технички прием на зградата, после кратко време веќе тие црева ги нема.
Плотников додава дека сите записници ги предала на градските власти. Од град Скопје велат дека ингеренциите за постапување не биле кај нив, туку за контрола се задолжени од дирекцијата за заштита и спасување. Оттаму пак појаснуваат дека нивните инспектори, според законот за заштита и спасување, се тие кои меѓу другото вршат надзор и над стамбените згради за домување, за спроведување на мерките за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. Така, во последните два јавно достапни квартални извештаи од инспекциските надзори за периодот јули 2020 до јуни 2021 година во Скопскиот регион биле направени 123 надзори. Во ниту еден од нив немало констатирано неправилности. Владимир Симоновски, командант на Скопската бригада за противпожарна заштита, потврдува дека многу ретко неговата екипа може да се потпре на противпожарните системи кои постојат во зградите.
Треба мате поише да ми поработи свеста од една страна меѓу граѓаните и меѓу тие луѓето кои што живеат по самите згради и второ институциите да се проработат инспекциските служби.
Од регулаторната комисија за домување појаснуваат дека според законот за домување управителот се грижи за редовно одржување и функционирање на заедничките делови во зградите. Велат дека законите по кои се водат не предвидуваат санкции доколку противпожарните системи во стамбените згради не се во функција. Казни сепак се предвидени според законот за заштита и спасување. Ако на пример во зградата нема поставено противпожарен куќен ред, изнесуваат 1000 евра за физичко, односно 5000 евра за правно лице.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Поставката на досегашниот премиер Зоран Заев, притворот на поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков и роковите за избор на нова влада се во фокусот на електронските и печатените медиуми во Македонија. За темите на кои пишуваат, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Писмената оставка на досегашниот премиер Зоран Заев од функцијата, законските процедури во врска со изборот нов премиер и нова влада, во опозицијските медиуми продолжуваат нападите врз Заев и неговите политики, повторно одредување притвор за Сашо Мјалков. Ова накратко се темите во фокусот на интересирањето на електронските и печатените медиуми, а сите портали ја објавуваат информацијата дека председателот на државата Стево Пендаровски прими формално известување од собранието дека е констатирана оставката на Зоран Заев од премиерската функција, која повлекува оставка на целата влада. Слободен печат на насловната објавува, по оставката на премиерот тече рокот за избор на нова влада. Заев донесов тешки, но историски одлуки. Независен со вест од гостувањето на председателот Пендаровски на телевизија Канал 5, Пендаровски очекува во вторник или во среда да го даде мандатот за формирање нова влада. Нова Македонија информира и за атмосферата во собранието. Опозицијата со аплауз ја дочека оставката на Заев. Република го пренесува објаснувањето на координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски. Аплаудиравме на завршувањето на еден мандат кој почна и заврши скандалозно. Во емисијата на телевизија 24 Мицевски го нападна досегашниот премиер. Заев побегна од пратенички прашања, не одговори за штетните политики пред македонската јавност, објави вечер. Курир наслови, Заев си заминува како кукавица. Нова Македонија го објавува одговорот на председателот на Собранието Талат Џафери по реакциите на опозицијските пратеници, кои притоа им цитираше делови од Уставот и Собранискиот деловник. Нема седница за пратенички прашања кога владата е во оставка. Од интервјуто на председателот Пендаровски за телевизија Канал 5, Република, Курир, МК и Вечер, во наслов ја вадат следнава изјава. Не можам мандатот да му го дадам на економот од Бихачка, и потоа ја додаваат неговата оценка. Димитар Ковачевски е голема непознаница во политиката, бидејќи не бил на позиција предходно. Нова Македонија, Република и други портали објавуваат извадоци од годишното обраќање на председателот Стево Пендаровски пред пратениците во Собранието, со поенти од неговата оценка за нашите европски аспирации и спорот со Бугарија. Во ЕУ не се оди како дрво без корен, ниту еден европски народ не бил изложен на такви ирационални барања како македонскиот. Вечер со друга поента, наместо да чекаме другите да ја сватат вистината за нас, да се фокусираме на клучните реформи дома. Сите медиуми ја објавуваат информацијата дека апелација ја прифатила гаранцијата од 11 милиони евра за Сашо Мјалков и му го укинала притворот, но дека основниот кривичен суд го прифати предлогот на јавното обвинителство, Мјалков добива 30-дневен притвор, како што објави вечер.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.